Qalambirdan gapiramiz. Xorazm viloyati Urganch Xiva yo'lida Damas ag'darilib ketdi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, kecha 30-iyun kuni soat 18:00 Xorazm viloyati Urganch Xiva yo'lining 13-kilometrida 1991-yilda tug'ilgan haydovchi DK Damas rusumli avtomobilni boshqarayotib, yo'lning belgilanmagan joyidan o'tayotgan piyodani urib yubormaslik uchun rul boshqaruvini burgan. Keskin burilish oqibatida avtomobil ag'darilgan. Oqibatda 1982-yil tug'ilgan piyoda UQ'ga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilib, uyiga ketishga ruxsat berilgan. Mazkur holat yuzasidan Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.